Bună dimineața, astăzi e miercuri 13 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea se prevede să fie frumoasă, la această oră e deja destul de cald, sunt 23 de grade, la prânz maximile vor depăși 29, iar spre seară se vor înregistra 26 de grade Celsius. În deschiderea programului, astăzi este ultima zi în care concurenții electorali, nemulțumiți de rezultatele alegerilor din 3 iunie, le mai pot contesta în instanță. O discuție pe această temă vom avea după știri cu Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Ce idei au adolescenții din Moldova pentru liderii celor mai industrializate state din lume? Într-un interviu cu Adriana Solovei, care s-a întâlnit săptămâna trecută la summitul G8 cu cancelara Germaniei, Angela Merkel. Omul cu presa de serviciu azi, ca de altfel de fiecare dată, este Valeriu Cațăr, iar Iulian Ciocan este preocupat în această dimineață de statele moldovenești, apa potabilă și sistemele de canalizare. Mai multe aflați la rubrica Realitatea cu amănuntul. Pentru început, știri cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor ascultătorilor noștri!
Cu ce știri vii la această oră?
Statele Unite și Rusia au spus că sunt gata să coopereze pentru revigorarea tratatului despre controlul armelor pe continentul european. Președintele Serbiei a avertizat Statele Unite să nu recunoască independența Kosovo înainte de o decizie la ONU și noi violențe în fâșia Gaza s-au soldat cu zeci de morți. Iar acum știrile pe larg. Statele Unite și Rusia au spus la o conferință începută ieri la Viena că sunt gata să coopereze pentru revigorarea tratatului privind forțele convenționale în Europa, care limitează armamentul greu pe continentul european de la Oceanul Atlantic la Munții Ural. Rusia este îngrijorată că Statele Unite și alte țări din NATO nu ratifică documentul și a avertizat că își va suspenda și ea participarea. Asistentul secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, Daniel Fried, a declarat ieri că Washingtonul va încerca să răspundă îngrijorărilor Rusiei, dar și Rusia trebuie să-și îndeplinească angajamentele privind retragerea trupelor din Moldova și Georgia. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a spus că ia în serios avertismentul liderului rus Vladimir Putin despre îndreptarea rachetelor rusești spre ținte europene în cazul amplasării scutului american antirachetă în Europa Centrală și de răsărit. Într-un interviu publicat de ziarul canadian The Globe and Mail, Iușcenko a spus că declarațiile lui Putin i-au sporit liderului ucrainean dorința să aducă Ucraina în NATO. Iușcenko se confruntă însă în acest moment cu o criză politică de durată la Kiev, avându-l ca rival pe premierul prorus Victor Ianukovici. Președintele Serbiei Boris Tadić a avertizat Statele Unite și alte țări să nu recunoască independența Kosovo fără o aprobare din partea Națiunilor Unite. Tadić a declarat că recunoașterea independenței Kosovo va fi foarte dăunătoare pentru țările care vor face acest lucru, atât timp cât chestiunea se mai află în dezbatere la ONU. Pe de altă parte, emisarul special ONU, Martti Ahtisaari, a spus la Roma că nu vede un alt rezultat al dezbaterilor decât independența Kosovo. Departamentul de stat al Statelor Unite a declarat într-un nou raport anual că Uzbekistanul, Iranul, Arabia Saudită, Cuba, Siria și Coreea de Nord se află printre țările care nu combat îndeajuns traficul cu ființe umane, mai ales femei și copii. Pentru prima dată, pe lista țărilor care nu ar îndeplini standardele minime de combatere a traficului cu ființe umane, au fost incluse țări aliate ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Noi ciocniri între fracțiunile palestiniene rivale s-au soldat ieri cu cel puțin 27 de victime. Se relatează că militanții Hamas au preluat controlul asupra unor clădiri ale forțelor de securitate Fatah în nordul fâșiei Gaza. Două panouri solare noi au fost instalate pe Stația Spațială Internațională pentru a mări capacitățile de producere a energiei. Cele două aripi ale panourilor au fost conectate luni și desfășurate marți în urma ieșirii în spațiu a astronauților americani sosiți pe stație duminică la bordul navetei Atlantis. Casa Albă de la Washington a dezmințit speculațiile că ceasul președintelui George Bush ar fi fost furat în cursul vizitei sale în Albania, în timp ce liderul american dădea mâna cu cetățenii albanezi într-o localitate din apropierea Tiranei. Câteva ziare, televiziuni și site-uri pe internet au relatat și au difuzat imagini în care președintele Bush avea la început ceasul pe mână, iar la un moment dat acesta a dispărut. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus însă că ceasul n-a fost furat de albanezi, ci președintele Bush însuși l-a pus în buzunar și l-are și astăzi. Elena, ai de nou și tu legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Libera le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Astăzi este ultima zi în care concurenții electorali nemulțumiți de rezultatele alegerilor din 3 iunie le pot contesta în instanță. Magistrații la rândul lor urmează să decidă până diseară dacă argumentele contestatarilor au sau nu forță și să valideze sau să invalideze, deci primul tur al scrutinului. Până astăzi, cel puțin 3 concurenți electorali au cerut renumărarea voturilor. Singurul care a solicitat până acum și invalidarea alegerilor în Chișinău a fost Partidul Popular Creștin-Democrat. Petiția a fost însă respinsă de Consiliul Municipal Electoral PPCD, urmând să decide astăzi dacă vor apela sau nu în instanță. Un alt concurent electoral care ar putea apela la justiție pentru a cere anularea primului tur al alegerilor în Chișinău este Uniunea Muncii Patria Rodina. Liderul acesteia, Gheorghe Sima, spune că în buletinele de vot, în dreptul denumirii partidului, nu a fost imprimată și sigla formațiunii. Referindu-se la neregulile semnalate de unii concurenți, dar și de observatori la alegerile din 3 iunie, președintele Consiliului Electoral Chișinău, Ion Crețu, spune că un anume procent de fraude se înregistrează la toate alegerile.
În orice campanie electorală și la orice alegeri se depistează în principiu același procent de încălcări sau de fraude. Și n-aș vrea ca să fac careva pronosticuri, dar sunt sigur că vor apărea unele nereguli în ziua alegerilor care vor avea loc pe data de 17 iunie.
Europa Liberă l-a întrebat pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, cum poate răspunde criticilor presei privind încălcările legislației electorale. Și asta având mai ales în vedere că ieri cele mai importante organizații de media au solicitat Ministerului de Interne, printr-o declarație comună, să-i sancționeze pe polițiștii care au intimidat jurnaliștii de la postul de televiziune EuroTV Chișinău doar pentru că au semnalat mai multe nereguli. Președintele CEC, Eugen Știrbu.
Comisia Electorală Centrală am făcut tot posibilul, chiar și imposibilul uneori, să-i punem toți concurenții electorale în condiții egale. Am elaborat acest regulament cu privire la amplasarea, deci publicității electorale. Împreună noi am făcut cu Consiliul Audiovizual regulamentul cel privire la reflectarea campaniei electorale. Cu părere de rău, presa scrisă nu este reglementată nici în cod și nu avem nicio pârghie ca să putem influența asupra ei.
Invitatul emisiunii din această dimineață este Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Domnule Boțan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Boțan, cât de justificate sunt contestațiile unor concurenți electorali?
Dacă există documente care confirmă aceste plângeri, ele trebuie examinate. Punctul meu de vedere este că astfel de documente sunt extrem de utile pentru îmbunătățirea pe viitor a legislației electorale. În ceea ce privește o decizie a Curții de Justiție, sunt foarte sceptic în acest sens, fiindcă în orice caz semnalat de către concurenți electorali, trebuie să se verifice dacă frauda respectivă sau dacă încălcarea respectivă a avut un impact asupra voinței alegătorului. Dacă acest lucru va fi stabilit, atunci instanța este obligată să declare alegerile invalide în municipiul Chișinău. Deocamdată, dacă mă uit la lista pe care a prezentat-o PPCD, cel mai important lucru este legat de lipsa simbolului Patria Rodina în buletinul de vot. Acest lucru este extrem de grav din punctul meu de vedere. Toate celelalte mi se par lucruri tradiționale în alegerile din Republica Moldova. În plus, toate formațiunile politice care au fracțiuni în Parlament sau au reprezentanță în Parlament au putut să-și acrediteze reprezentanții în secțiile de votare și au putut să reacționeze imediat prin nesemnarea protocoalelor. Dacă aceste lucruri nu s-au făcut, acest document, așa cum am spus, este valoros pentru îmbunătățirea legislației electorale, dar nu cred că poate influența decizia instanței.
Domnule Boțan, dar consecințele în cazul în care totuși o instanță ar decide invalidarea alegerilor?
Lucrurile sunt cât se poate de clare. Dacă le invalidează, atunci trebuie să fie organizate alegeri noi și alegeri repetate, îmi cer iertare, adică alegerile în aceleași condiții, cu aceleași cu aceeași concurență electorală. Mie mi se pare totuși foarte mică probabilitatea că acest lucru se va întâmpla.
Ar exista vreun precedent?
A existat? Sigur că precedentele în acest sens ar fi și periculoase, dar și foarte utile. Depinde de cine a comis greșelile, fiindcă, pe de o parte, Comisia de Electorală Centrală a avut un comportament foarte bun. Pe de altă parte, toate criticile au fost concentrate asupra organelor electorale de nivel ierarhic inferior, dar aceasta este consecința modificării codului electoral și a cererii fracțiunilor din opoziție pentru ca reprezentanții lor să fie și ei prezenți în organele electorale pentru a avea un control mai strâns asupra activității organelor electorale. Deci, ceea ce avem este o consecință a cererilor formațiunilor de opoziție. Din păcate, nivelul de pregătire a reprezentanților formațiunilor de opoziție, dar nu numai de opoziție, a lăsat mult de dorit. E nevoie de timp pentru ca aceștia să fie pregătiți de o manieră adecvată.
Domnule Boțan, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Duminică, pe 17 iunie, alegeri repetate vor avea loc în satul Corjova din Stânga Nistrului, unde miliția transnistreană a împiedicat desfășurarea scrutinului pe 3 iunie. Cei care decis repetarea alegerilor și în satul Chioselia din raionul Cantemir, unde în buletin a fost inclus un candidat care s-a retras din cursa electorală, și în satul Pervomaisc din raionul Drochia, unde aceeași siglă electorală a fost imprimată în dreptul a două formațiuni diferite.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Omul cu presa a intrat în studio, cred că v-ați prins, este vorba de Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Am văzut că ai început cu timpul și citeai ceva despre bărbați.
Da, exact. În timpul Sorina Ștefârță este preocupată azi de ce anume se tem bărbații. De ei înșiși, pentru că nu știu, nu pot și nici nu vor să fie sinceri, zice ea. Calificativ pe care îl aplică de altfel în primul rând celor doi care sunt azi în gura lumii, adică lui Dorin Chirtoacă, pe care îl întreabă ce l-ar fi costat să spună sincer că are nevoie de susținerea foștilor săi contracandidați, și lui Veceaslav Iordan, respectiv pentru care crede Sorina Ștefârță n-ar fi o rușine să declare la fel de sincer: nu am nevoie de voi. Timpul încearcă și câteva prognoze cu ajutorul analistului politic Igor Munteanu, care spune că PCRM ar fi gata să sufere cea mai mare înfrângere, și a lui Serafim Urechian, care consideră că democrația ar putea veni la guvernare în 30 din cele 33 de raioane ale Moldovei, dacă vor ști să constituie coaliții postelectorale cei drept. Și că tot veni vorba de coaliții, Flux ne anunță că reprezentanții PPCD și AMN din Cărpineni au decis să se unească pentru că împărtășesc valori comune. De parcă ar fi uitat cu totul de acuzele reciproce pe care liderii celor două partide și răzvârleau până nu demult față în față cu orice ocazie.
Valeriu, abia ai dat gata, am dat gata cu un subiect electoral și tot cu una despre asta o ții. Văd în Flux și ceva despre demiterea ministrului Pleșca de la apărare. Sunt detalii pe care nu le-am avut în emisiunile de ieri?
Nu, din păcate nici Fluxul n-a obținut mare lucru nici de la procuratură, nici de la Ministerul Apărării. În schimb, în editorialul semnat de Sergiu Porștic se afirmă că demiterea lui Pasat ar fi încă un semn prost. Și asta pentru că, în opinia editorialistului, Valeriu Pleșca a promovat în mod consecvent apropierea Armatei Naționale de Alianța Nord-Atlantică și a optat pentru modernizarea forțelor armate moldovenești în conformitate cu standardele occidentale. Sergiu Praporcic nu exclude că cineva s-a folosit de incidentul de la Bulboaca pentru a înlătura din fruntea ministerului o persoană cu vederi pro-occidentale. Pe de altă parte, Moldova suverană, Oleg Cristal, se așteaptă că delegația moldovenească care participă la lucrările de la Viena ale forumului statelor semnatare ale tratatului privind armele convenționale în Europa să reitereze retragerea completă, neîntârziată și transparentă a tuturor trupelor și munițiilor rusești din Moldova constituie precondiție pentru ratificarea tratatului. Și ca să nu țin tot numai în politică, Moldova Suverană ne mai anunță că albinele ar putea fi folosite ca detectori de mine. Timpul că lupoaica de la Muzeul Național a fost dusă ieri în sfârșit la restaurare, iar Fluxul anticipează programul de vară și festivalul din toamnă a formației Etnojazz Trigon.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 16 minute, suntem deja în partea a doua a emisiunii. Alexandru Eftode a pregătit un nou buletin de știri. În continuare veți mai putea afla ce soluții propun adolescenții moldoveni liderilor celor mai industrializate țări din lume în ceea ce privește schimbarea climei. Acum știri, Alexandru, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena. Statele Unite și Rusia au spus la o conferință începută ieri la Viena că sunt gata să coopereze pentru a revigora tratatul privind forțele convenționale în Europa. Rusia este îngrijorată că Statele Unite și alte țări din NATO nu ratifică documentul și a avertizat că își va suspenda și ea participarea. Un înalt demnitar american a spus însă că Washingtonul va încerca să răspundă îngrijorările Rusiei, dar și Rusia trebuie să-și îndeplinească angajamentele privind retragerea trupelor din Moldova și Georgia. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a avertizat Statele Unite și alte țări să nu recunoască independența Kosovo fără o aprobare din partea Națiunilor Unite. Tadić a declarat că recunoașterea independenței Kosovo va fi foarte dăunătoare pentru țările care vor face acest lucru, atât timp cât chestiunea se mai află în dezbatere la ONU, dar pe de altă parte, emisarul special ONU, Martti Ahtisaari, a spus că nu vede un alt rezultat al acestor dezbateri decât independența provinciei Kosovo. Departamentul de stat al Statelor Unite a declarat într-un nou raport anual că Uzbekistanul, Iranul, Arabia Saudită, Cuba, Siria și Coreea de Nord se află printre țările care nu combat îndeajuns traficul cu ființe umane. Pentru prima dată pe lista țărilor care nu ar îndeplini standardele minime de combatere a traficului au fost incluse țări aliate ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Noi ciocniri între fracțiunile palestiniene rivale s-au soldat ieri cu cel puțin 27 de victime. Se relatează că militanții Hamas au preluat controlul asupra unor clădiri ale forțelor de securitate Fatah în nordul fâșiei Gaza. În cursul luptelor au fost atacate atât reședința președintelui autorității palestiniene, liderul Fatah Mahmoud Abbas, cât și cea a premierului Ismail Haniya, membru al Hamas. Casa Albă de la Washington a dezmințit speculațiile că ceasul președintelui George Bush a fost furat în cursul vizitei în Albania, în timp ce liderul american dădea mâna cu cetățenii albanezi într-o localitate din apropierea Tiranei. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că ceasul n-a fost furat de albanezi, ci președintele Bush însuși l-a pus în buzunar și l-are și astăzi. Elena, atât deocamdată de la Praga, ai din nou legătura.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Încurajat de președintele Voronin, guvernul a aprobat recent o strategie conform căreia toate localitățile Moldovei vor avea apă potabilă și canalizare până în anul 2025. Ce-i drept, guvernul spune că are nevoie pentru realizarea grandioasei strategii de 30 miliarde de lei, bani pe care nu-i are, dar mizează pe virtualele investiții ale străinilor și pe contribuția populației. Ce să spun? E un proiect pe cât de măreț și de necesar, pe atât de fantasmagoric. Nu știu dacă pe omul de la țară îl va ține cureaua să plătească și branșarea la conducta de gaze și facerea canalizării. Guvernul nu le spune oamenilor cât îi va costa apa potabilă și canalizarea, dar am impresia că e vorba de o sumă prea mare pentru mulți țărani. Bineînțeles că toată lumea dorește ca satele moldovenești să cunoască civilizația, dar mă tem că cei 30 miliarde de lei nu vor fi găsiți ușor. Nici puterea sovietică nu și-a propus înfăptuirea unor asemenea proiecte, deși avea mai multe resurse. Ideea realizării proiectului aparține șefului statului, care își asumă rolul unui economist experimentat și ambițios. De ce șeful statului și nu Ministerul Economiei, mă întreb? De ce un asemenea proiect nu e propus de specialiști în domeniu? Dă de bănuit și rapiditatea cu care guvernul a aprobat proiectul. Poate acesta ar fi trebuit un timp examinat cu minuțiozitate. Poate că ar fi trebuit găsită mai întâi măcar o parte din suma uriașă. Și mai e ceva. Atunci când mizezi pe investiții considerabile din străinătate, ar trebui să te întrebi cum este climatul investițional în țara ta. Chiar cum este. Atunci când îți propui realizarea unor proiecte grandioase, ar trebui să te întrebi de ce n-ai reușit să înfăptuiești lucruri mai modeste. În Moldova nu se fac lucruri care necesită mult mai puțini bani. Bună oară, n-au fost înlocuite încă toate troleibuzele hârbuite. De ce să credem că hiperproiectul cu apa potabilă și canalizarea, fără acoperire deocamdată, va avea sorți de izbândă? Așa sau altfel, până în 2025, mulți dintre noi vor îmbătrâni sau, din păcate, nu vor mai fi în viață.
La reuniunea G8 din Germania de săptămâna trecută, unde s-au întrunit șefii de stat și ministrii de externe din cele mai industrializate țări ale lumii, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Rusia, Marea Britanie și Statele Unite, a participat și o adolescentă din Moldova. Adriana Solovei, în vârstă de 14 ani, a fost selectată de reprezentanța UNICEF la Chișinău pentru a reprezenta interesele tinerilor din CSI. Ce le-a spus ea capilor de stat la acest summit, a încercat să o descoase corespondenta Europei Libere, Elena Moldova.
Adriana Solovei a revenit de la summitul viitorilor politicieni din Germania cu intenția fermă de a-i convinge pe adolescenții de o vârstă cu ea că problemele copiilor din Moldova pot fi rezolvate numai împreună.
Chiar în ultima zi ne-am gândit cum am putea să continuăm această comunitate G8 și după ce se termină reuniunea propriu-zis și cum am putea noi la noi în țară să promovăm aceste idei. Și eu mi-am asumat responsabilitatea să public aceste idei. Și cred că totul depinde de noi.
Adriana susține că a prins la curaj mai cu seamă după ce s-a întâlnit cu cancelarul german Angela Merkel. Ea s-a convins că politicienii, oricât de siguri ar fi, au nevoie de sfaturile tinerilor.
Avem idei mai originale, mai interesante, mai proaspete, structurate și argumentate și cred că liderii G8 ar trebui să ne asculte și să le aplice, pentru că lumea pe care noi acum o trăim este prezentul nostru și viitorul va fi de asemenea al nostru și noi trebuie să lucrăm acum pentru a face un viitor mai frumos.
Adriana spune că nu a avut posibilitatea să povestească prea multe despre situația din spațiul estic pe care l-a reprezentat, deoarece a avut misiunea să ofere soluții pentru copiii din Africa.
În declarația finală pe care am prezentat-o la întâlnirea cu președinții de țări, au fost soluții concrete. Spre exemplu, la perspective economice pentru Africa, am propus foarte mare accent pe educație, pentru că noi considerăm că trebuie de investit mult în educație. Pentru HIV-SIDA, de asemenea, am spus, societatea trebuie educată să știe cum să se lupte cu această boală, să evităm stigma socială. Când vorbeam despre perspective economice pentru Africa, făceam o asociere și cu țara noastră, pentru că cred că aceste soluții pe care le-am propus pentru Africa s-ar potrivi și pentru Moldova, pentru că și noi ne confruntăm cu sărăcie.
Adriana Solovei, care este voluntară la un centru de zi pentru copii cu dezabilități, este convinsă că va reuși să adune în jurul ei tineri din Moldova care ar putea găsi soluții pentru a face schimbări în sistemul educațional. Ea este de părere că în școlile din Moldova ar trebui să se pună accent pe calitate și că atât profesorii cât și elevii ar trebui să-și schimbe mentalitatea. Adriana s-a angajat să facă o listă de propuneri pe care o va prezenta demnitarilor moldoveni care, potrivit ei, la fel ca liderii statelor membre ale G8, ar trebui să le ia în calcul atunci când adoptă legi. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Tot la reuniunea G8 de săptămâna trecută s-a oprit astăzi și corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, în Jurnal de Corespondent.
Săptămâna trecută s-a desfășurat la Heiligendamm în Germania reuniunea țărilor puternic industrializate G8. În centrul atenției s-au aflat statele din Africa bântuite de crize politice, de sărăcie și de boli. În paralel cu reuniunea G8 însă a avut loc un alt mega eveniment pe care anul acesta ziarele și televiziunile aproape că l-au ignorat. Este vorba despre tradiționalele zile ale Bisericii Evanghelice. La ediția actuală a zilelor Bisericii Evanghelice, care s-au încheiat duminică în orașul Renan Köln, au participat zeci de mii de oameni, aparținând nu numai confesiunii evanghelice protestant-luterane, ci și confesiunii catolice sau chiar și oameni pentru care credința religioasă nu joacă niciun rol. fără a încerca să intre în competiție cu participanții reuniunii G8, în spiritul tradițiilor caritative ale Bisericii Evanghelice din Germania, coordonatorii și-au propus să atragă atenția asupra gravilor probleme sociale din țările lumii a treia. Astfel se explică de ce în cadrul numeroaselor colocvii s-a discutat despre efectele negative ale globalizării și situația din Africa. În mai multe cuvântări rostite la Köln de către ierarhii ai Bisericii Evanghelice, s-a subliniat ideea că tocmai țările creștine bogate au provocat în trecut multă durere în statele lumii a treia. Bisericile nu au făcut destul pentru respectarea demnității umane și a drepturilor omului. De aceea astăzi, bisericile, care se consideră instanțe morale, trebuie să dea dovadă de solidaritate activă și să intervină pe lângă politicieni în vederea redresării unor situații. Într-un apel adresat reuniunii G8, s-a cerut impunerea unor standarde sociale minimale care ar putea contribui la ameliorarea situației deplorabile în care trăiesc milioane de africani. Apelul este redactat într-o manieră tributară spiritului de solidaritate creștină. În ce măsură a influențat el deciziile liderilor țărilor G8 este greu de spus. Cert este că în ultima zi a zilelor Bisericii Evanghelice au sosit la Köln președintele Republicii Federale Germania și șefa Guvernului Federal Angela Merkel. Prezența celor doi politicieni nu se explică prin faptul că ei aparțin confesiunii protestant-luterane. Amândoi au încercat să vină în întâmpinarea doleanțelor exprimate de participanții la reuniunea din Köln, relevând legătura între spiritualitate și responsabilitate față de problemele lumii contemporane. După toate cuvintele frumoase rostite săptămâna trecută la cele două reuniuni, G8 și cea bisericească, lumea așteaptă acum măsurile concrete anunțate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La Washington a fost dezvelit un memorial al victimelor comunismului în memoria sutelor de mii de oameni dispăruți sub regimurile comuniste în întreaga lume. Președintele George Bush, reîntors dintr-o vizită în foste țări comuniste din Europa, Cehia, Polonia, Bulgaria și Albania, a participat la dezvelirea memorialului, folosindu-se de ocazie pentru a face o paralelă între comunism și terorism. Știristul nostru din studioul de la Praga, Alexandru Eftode, a rezumat relatările corespondenților Europei Libere. Alexandru, ai legătura.
Elena, printre cei care au fost de față la inaugurarea memorialului de la Washington s-au numărat mulți oameni în etate care au trăit sub regimul lui Stalin în fostele republici sovietice și în țări comuniste din Europa. Estonieni, ucraineni, letoni, cehi, polonezi. Unul dintre ei, Tonu Vandered, a făcut 3 ore cu mașina de la New Jersey, unde lucrează ca arhitect. El spune că a venit în Statele Unite în 1949, după ce a părăsit Estonia, împreună cu părinții, frații și sora, la doar câteva zile după instaurarea regimului de ocupație sovietic. A fost o minune că am reușit să ajungem cu trenul la Tallinn și apoi pe jos în Germania, a spus Vandered. Memorialul a fost inaugurat pe 12 iunie, în ziua în care acum 20 de ani, fostul președinte american Ronald Reagan i-a cerut liderului sovietic de atunci, Mihail Gorbaciov, să dărâme zidul de la Berlin, care a tras cu sine căderea comunismului. Președintele american George Bush a spus că memorialul este dedicat victimelor comunismului, potrivit lui peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume, fosta Uniune Sovietică, China, Coreea de Nord, Cambodgia, Africa, Afganistanul, Vietnamul, Europa de Est. Dar liderul american, într-adevăr, a făcut și o paralelă între vechea amenințare a comunismului și amenințarea cea nouă, islamismul radical și terorismul. Asemeni comuniștilor, teroriștii și radicalii care au atacat țara noastră, a spus George Bush, sunt exponenții unei ideologii criminale care disprețuiește libertatea. Monumentul de bronz dezvelit la Washington în memoria victimelor comunismului întruchipează o zeiță ținând o torță în mâini și este o replică exactă a statuiei de 10 metri înălțime a zeiței democrației, care fusese ridicată de studenții chinezi în timpul protestelor pro-democrație din piața Tiananmen de la Beijing în 1989. Monumentul a fost construit atât prin contribuția financiară a guvernelor din fostele țări comuniste, precum și a unor persoane și companii private. Atât de aici de la Praga pentru astăzi. Elena, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este ora 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintim că astăzi este ultima zi în care concurenții electorali nemulțumiți de rezultatele alegerilor din 3 iunie le pot contesta în instanță. Magistrații la rândul lor urmează să decidă până de seară dacă argumentele contestatarilor au sau nu forță și să valideze sau să invalideze deci primul tur al scrutinului. La ora 18, nu uitați să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.